Υπόσχομαι να είμαι σύντομος για να μην καθυστερείτε στο φαγητό σας. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες κανένας δεν μπορεί να πει κάτι άλλο παρά μόνο από τα δύο μεγάλα γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Το μεν ένα βέβαια είναι η μεγάλη εορτή της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το άλλο, αυτό το γεγονός το οποίο συνέβηκε σε εκείνα τα νησιά της Ινδονησίας και τα υπόλοιπα και εχάθησαν τόσοι άνθρωποι και ο κόσμος όλος είδε μπροστά του αυτήν την καταστροφή. Μαζί με τη γιορτή που γιορτάζομαι σήμερα, που είναι, γιορτάζουν τα 14.000 νήπια τα οποία έσφαξε ο Ηρώδης προκειμένου να αφανίσει τον Χριστό. Και γενικά βλέπει κανείς μέσα από αυτά τα γεγονότα να αναδύεται ένα μεγάλο ερώτημα. Πού είναι ο Θεός? Πολλοί άνθρωποι διερωτώνται και ανθρωπίνως, έτσι κοσμικά να το κανείς να το κρίνει, έχουν ένα δίκιο, ένα εύλογο ερώτημα. Το πού είναι ο Θεός της αγάπης? Πού είναι ο Θεός της ειρήνης? Γιατί στον κόσμο γίνονται τόσο μεγάλα κακά? Έτσι χάθηκαν τώρα, ξέρω εγώ, 70-80 χιλιάδες άνθρωποι. Τόσος πανικός, τόση δυστυχία. Και δεν είναι μόνο αυτοί που χάθηκαν, και αυτοί που έμειναν, ακόμα πιο δυστυχισμένοι είναι και πιο πονεμένοι. Και όλοι αυτοί οι οποίοι παρακολούθησαν όλη αυτή τη σκηνή και αυτοί τραυματισμένοι και πονεμένοι άνθρωποι, όλοι οι ανθρωπότης. Και αν δούμε τη ίδια τη ζωή του Θεού, θα δούμε ότι του Χριστού από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο ο ίδιος σε διώχθη, αλλά βλέπετε από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του 14.000 νήπια εσφάγισαν. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε πέντε, ούτε δέκα. 14.000 παιδάκια από 2 χρονών και κάτω. Και όμως ο Θεός δεν επενέβη να τα σώσει. Ο Θεός δεν εσταμάτησε αυτή την αδικία, αυτών των μεγάλων κακών. Και άφησε ο Θεός να γίνει το κακό αυτό. Και μάλιστα τρόποντι να γίνει εξαιτίας του. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν δεν γεννιόταν ο Χριστός, δεν θα σφάτονταν τα νήπια. Μπορούμε όμως να πούμε και το αντίθετο, ότι επειδή γεννήθηκε ο Χριστός, γι' αυτό εσφάγησαν τα νήπια. Και άρα ο Χριστός είναι υπεύθυνος της σφαγής των νηπίων. Δηλαδή, αν δεν θέλει ο Θεός, βέβαια, δεν γίνεται τίποτα στον κόσμο αυτόν. Και όλα γίνονται κατόπιν παραχωρήσεως Θεού. Έτσι, ο Θεός επιτρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα. Και αυτό που έγινε αυτές τις μέρες, ασφαλώς δεν έγινε ούτε αναγνία του Θεού, ούτε άνευ της γνώσεως του Θεού. Έτσι, ο Θεός ήξερε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όμως δεν το εμπόδισε. Το άφησε να γίνει. Και γενικά κάθε κακό στη ζωή μας που γίνεται, ο Θεός το αφήνει να γίνεται. Δεν το αποτρέπει. Μπορεί εμείς να προσευχόμαστε και να ζητούμε από τον Θεό να αποστρέψει κάθε οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και όλα εκείνα τα οποία λέμε. Και παρά τα αυτά όμως, εναντίον μας να κινούνται όλα αυτά τα κακά. Πού είναι λοιπόν ο Θεός? Πώς ο Θεός είναι παρόν όταν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Έχουν δίκιο άρα για αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους αναβαίνει εκείνο το ερώτημα, το αμήλικτο ερώτημα, το πώς ο Θεός και γιατί ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι πράγματι ανθρώπινο το ερώτημα. Κανείς δεν μπορεί να κατακρίνει τον άλλον γιατί σκέφτεται έτσι. Είναι φυσικό στον άνθρωπο να σκέφτεται ότι πού είναι ο Θεός όταν βλέπει μπροστά του το Θεό να είναι απόν. Θυμάστε ο προφήτης Ελισέ όταν πήρε τη χάρη από τον προφήτη Ηλία και έλαβε τη μιλωτή του προφήτη Ηλίου ως ορατόν σημείο της χάριτος και ευρισκόμενος στην ανάγκη εκείνη να διαιρέσει τα ύδατα, εχτύπησε με την μιλωτή του Ελισέ. Αλλά δεν έγινε τίποτε. Αμέσως, παρόλο που ήταν προφήτης, τι είπε? Και πού είναι ο Θεός, λέει, και πού είναι ο Θεός Ηλίου, πού είναι ο Θεός του Ηλία? Και τότε αμέσως ο Θεός ενήργησε και επετέλεσε το θαύμα. Δηλαδή, το να αναβαίνει μέσα στη ψυχή μας το ερώτημα πού είναι ο Θεός και γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτά όλα τα πράγματα, είναι μια φυσική κίνηση στη ψυχή του ανθρώπου που γεννάται όταν ο άνθρωπος βλέπει μπροστά του ή στην παρούσα ζωή το κακό να θριαμβεύει. Όταν βλέπει στην παρούσα ζωή να νικά το κακό και όχι το καλό. Είναι εύλογο λοιπόν το ερώτημα τούτο. Και σαν ο Θεός αφήνει, επίτηδες αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να στέκει μπροστά σε αυτό το δίλημα, σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι σκάνδαλο, έτσι. Είναι, σε σκανδαλίζει δηλαδή πολλές φορές αυτή η απουσία του Θεού από τον κόσμο και η ανοχή του Θεού. Πόσο Θεός ανέχεται αυτά τα πράγματα και δεν επεμβαίνει, ξέρω εγώ, να επιβάλλει το δίκαιο, την τάξη, το πρέπον, να σώσει τους ανθρώπους, τους αθώους και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια είναι πολύ μεγάλος ο λόγος και εγώ υποσχέθηκα να μην επεκταθώ πολύ. Απλώς στα λίγα λεπτά θέλω να πω ότι εάν δούμε και τη ζωή του Χριστού του ιδίου, θα δούμε ότι και ο Κύριος στη δική του ζωή ενήργησε με τέτοιον τρόπο ώστε να φανεί ότι ιτήθηκε. Και γι' αυτόν τον λόγο, μάλλον ένας από τους σοβαρούς λόγους που και ο Ιούδας εσκανδαλίστηκε μαζί με τον Χριστό ήταν γιατί ακριβώς, γιατί είδε τον Χριστό ως άνθρωπον, πάσχοντα. Όταν κατάλαβε ότι ο Χριστός θα επαραδίδεται στα χέρια των ανθρώπων και δεν θα ήταν ο Μεσσίας που ανέμενε και δεν θα αποκαθιστούσε την βασιλεία του Ισραήλ, αλλά αντίθετα θα απέθνησκε και θα εξαφανίζεται από τα μάτια αυτών οι οποίοι τον κατεδίωκαν, τότε μετάνιωσε που τον ακολούθησε. Τότε απογοητεύτηκε. Δεν ήταν αυτός ο Χριστός τον οποίον αυτός ήθελε. Αυτός ήθελε ένα Χριστό ο οποίος να έχει κοσμική δόξα και να επιβάλλει στον κόσμο αυτόν την δικαιοσύνη και την ειρήνη και την ασφάλεια και όλα αυτά τα οποία ζητούσε. Γι' αυτό ο λόγος του Χριστού ότι η βασιλεία η εμίου και στην εκ του κόσμου τούτου ήταν σκάνδαλο, δεν μπορούσε να το καταλάβει. Γιατί για έναν Ιουδαίο η βασιλεία του Θεού ήταν μια κοσμική πραγματικότητα, ήταν μια επιβολή με το ζόρι, θέλοντας και μη, μια επιβολή των νόμων του Θεού και της βασιλείας του Θεού στον κόσμο αυτόν. Όμως ο Χριστός αδιαφόρησε για τις διάφορες θεωρίες των ανθρώπων και άφησε ακριβώς τα πράγματα να γίνουν όπως αυτός ήθελε για να μας δώσει την πραγματική του εικόνα. Και μπροστά στα μεγάλα αυτά ερωτήματα, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτά τα πράγματα, γιατί ο Θεός επιτρέπει τους διωγμούς, τις θλίψεις, τους θανάτους, τις φτώχειες, τις αδικίες, τις συκοφαντίες, το να χάνεται ας πούμε ο δίκαιος και να υπερυψούται ο άδικος, είδον τον ασεβήν υπερυψούμενος στα σκέδρους του Λιβάνου, έτσι. Το άδικο, το κακό θριαμβεύει. Το δίκαιο, το αγαθό, η μερίδα του Χριστού βαδίζει άλλων δρόμων. Βαδίζει έναν δρόμο ταπεινών, έναν δρόμο ο οποίος εις τον κόσμο αυτόν δεν έχει πολύ μέρος. Ούτε έχει μέρος εν τον κόσμο τούτο. Είναι τα λίγα πρόβατα τα οποία είναι σταλμένα μέσα στην αγέρη των λύκων. Έλεγε και ο γερό Παΐσιος, βρε παιδάκι μου, έλεγε, εάν ο Χριστός έλεγε ότι εσείς είστε μια αγέλη πρόβατα και θα σας στείλω και λίγους λύκους μέσα στα πρόβατα. 500 πρόβατα, να έρθουν και 10 λύκοι. Άντε να φάνε καμιά πενταριά πρόβατα. Πόσα θα φάνε και εκείνοι καημένοι. Θα μείνουν και 5-6 πρόβατα ζωντανά. Αλλά έκαμε τα αντίθετα ο Χριστός. Τι είπε? Ιδού εγώ αποστέλω εμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Δηλαδή, είσαστε 10 πρόβατα και σας στέλνω μέσα σε 500 λύκους. Δεν έχει ελπίδα να σωθεί ούτε ένα πρόβατο. Όχι μόνο δεν θα σωθούν, θα φάνε και τα κόκκαλα τους οι λύκοι. Γιατί αυτή είναι η λογική του Θεού. Γιατί ο Θεός θέλει από μας να καταλάβουμε ότι η βασιλεία Του δεν είναι εις τον κόσμο αυτόν. Θέλει ο Θεός από μας να καταλάβουμε ότι ούκαι έχουμε οδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Γι' αυτό μας σκανδαλίζει ο Θεός συνέχεια με αυτή την ανοχή Του και με την απουσία Του. Μας σκανδαλίζει με την απουσία Του και την ανοχή Του. Για να ξεκολλήσει τον νου μας, ο οποίος είναι κοσμικός, και να μας τον μεταφέρει εις την αιώνια βασιλεία του Θεού. Χωρίς την αίσθηση, την εμπειρία της αιωνίου βασιλείας του Θεού, τότε τα πάντα είναι άδικα και η αδικία μένει στον αιώνα. Γιατί μια αδικία που συμβαίνει τώρα παραμένει αιώνια, ενώ η βασιλεία του Θεού ανατρέπει τα δεδομένα και δικαιώνει ο Θεός αιωνίως τους για λίγο χρόνων αδικούμενους σε αυτόν τον κόσμο. Πώς μπορείς να εξηγήσεις τον θάνατο των ανθρώπων αυτών, των δικαίων ανθρώπων, των αθώων ανθρώπων, των μικρών παιδιών? Άντε πέσει μεγάλη, κάπου θα έφτεξαν τα μικρά παιδάκια τα οποία πεθαίνουν καθημερινά. Πώς μπορεί κανείς να τα δικαιολογήσει μέσα του, και πώς μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ότι πώς ο Θεός βλέπει αυτά τα πράγματα κάθε μέρα? Εάν φύγουμε την απάντηση της αιωνίου βασιλείας του Θεού, ότι μέσα στην αιωνιότητα ο Θεός δικαιώνει τον αδικημένο άνθρωπο, τότε πραγματικά δεν μπορούμε ούτε στους άλλους να απαντήσουμε, αλλά ούτε και στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε καμιά άλλη απάντηση, ούτε θα μπορέσουμε να κάνουμε υπομονή όταν εμείς αδικούμαστε. Όταν εμείς αδικούμαστε και θέλουμε να δικαιωθούμε σε αυτόν τον κόσμο, τότε ασφαλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι κάπου τα πράγματα πνευματικά δεν πάνε καλά. Ενώ όταν αφήνεις τη δικαίωση στον Θεό και εκεί ελπίζεις, βεβαίως πράττεις και το ανθρώπινο, αλλά χωρίς να γίνεσαι άνω κάτω, χωρίς να ταράζεται η καρδία σου, χωρίς να σκανδαλίζεσαι, χωρίς να ολιγοστεύει η πίστη σου. Έτσι, βλέπετε τι είπε ο Χριστός στον Πέτρο. Πέτρο του λέει, εξητήσατε ο Σατανάς, του συνειάσει εμάς ως το σύτονε. Ζήτησε ο Σατανάς να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι. Αλλά δεν του είπε ότι ξέρεις, εγώ θα εμποδίσω τον Σατανά να μην σας το κάνει. Όχι. Του λέει, εγώ θα αφήσω τον Σατανά να σας κοσκινήσει, αλλά εδεήθην περί σου να μην εκλείπει η πίστη σου. Προσεύχομαι για σένα και προσεύχομαι στον Πατέρα για να μην φανεί η πίστη σου λιγότερη από την περίσταση, να μην σου λείψει η πίστη. Ο Σατανάς θα κάνει τη δουλειά του. Δεν θα τον εμποδίσω τον Σατανά να σας κοσκινήσει, αλλά προσεύχομαι να μην σας λείψει η πίστη. Και σε εμάς αδελφοί μου, ο Σατανάς έχει έναν κόσκινο. Θα βρει για τον καθένα μας την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη περίσταση. Μέσα από τα γεγονότα της ζωής μας, μέσα από χίλια πράγματα, μέσα από μια αρρώστια που θα μας συμβεί, μέσα από έναν επικείμενο θάνατο δικό μας ή γνωστό μας ή συγγενό μας ανθρώπων, μέσα από μια αδικία που μας συμβαίνει, μέσα από μια συκοφαντία, από ένα διωγμό, μια θλίψη παγκόσμια, τοπική, εθνική, προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική, οτιδήποτε, και μας συνειάζει ως τον σύτον. Και εκείνο που μας χρειάζεται είναι η πίστη. Η πίστη όμως σε τι? Ότι θα γλιτώσουμε τον πειρασμό? Εγελαστήκαμε. Όποιος νομίζει ότι θα γλιτώσει τον πειρασμό, εγελάστηκε ιχτρά. Και θα σκανδαλιστεί με τον Θεό, εάν νομίζει ότι ο Θεός θα άρει τον πειρασμό. Όχι. ο Θεός θα σε αφήσει να πιείς το ποτήρι μέχρι την εσχάτην σταγόναν. Δεν θα πάρει το ποτήρι πίσω. Και ο Χριστός σε προσευχήθηκε, Πάτερ, απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, αλλά δεν απήρθε επουδενή λόγο. Το ήπκε και με το παραπάνω. Τι θα κάνει ο Θεός? Ο Θεός θα σου δώσει πίστη να διέρθεις αυτόν τον, την θάλασσα αυτήν του πειρασμού. Όχι ο πειρασμός να παρέρθει, εσύ να διέρθεις τη θάλασσα αυτήν. Θα πιείς το ποτήρι όλον και εκεί θα φανεί η πίστη σου. Θα φανεί πού στοχεύεις, στην παρούσα ζωή ή στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Εάν στοχεύεις στην παρούσα ζωή, θα σκανδαλιστείς με τον Θεό και θα πεις τέτοιον Θεό εγώ δεν το θέλω, που δεν με υπερασπίζεται, που με άφησε και έγινα πώς να πούμε, τροφή και κατάβρωμα των θηρίων, που έγινα, ξέρω εγώ, περίγελος του κόσμου τούτου. Δεν μπορείς να αποκτήσεις την νοοτροπία των Αποστόλων που έλεγαν πάντων περίψημα έως άρτη και εμείς είμαστε έσχατοι πάντων ανθρώπων. Δεν μπορείς να καταλάβεις το φρόνημα των μαρτύρων και των Αγίων που προθήμως έτρεχαν εις τον μαρτύριο και στον θάνατο, γιατί απέβλεπαν εις την μέλουσαν δόξαν, απέβλεπαν εις την αιωνία βασιλεία του Θεού. Θα σκανδαλιστείς με τον Θεό εάν η ελπίδα σου είναι εις τα παρόντα. Γι' αυτό καλό είναι, αδελφοί μου, να μάθουμε τον νου του Χριστού, εμείς νου Χριστού έχουμε, να μάθουμε την νοοτροπία του Θεού για να μην σκανδαλιζόμαστε όταν τα παρόντα της ζωής μας μας σκανδαλίζουν, όταν ο Θεός φαίνεται απόν και όταν το κακό θριαμβεύει και όταν ο άρχον του κόσμου τούτου καυχάται ότι κυβερνά τα πάντα και ο δίκαιος χάνεται και ο ασεβής υπερυψούται. Να μην σκανδαλιζόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι τον έσχατο λόγον τον έχει ο Θεός και εμείς να προσδοκούμε αυτόν τον λόγον του Θεού εν τη εσχάτη ημέρα, κατά την ημέρα εκείνη όπου ο Κύριος θα δώσει στον καθένα την δικαίωση. Και η δικαίωση βέβαια δεν είναι η καταστροφή των εχθρών μας, έτσι. Σκεφτείτε ότι ο Άγιος Στέφανος που γιορτάσαμε προχθές, αυτός ο τόσο μεγάλος και συμπαθής Άγιος που γιορτάσαμε, όταν ετέλειωνε τη ζωή του λιθοβολούμενος, δεν είπε «Χριστέ μου, εμένα με σκοτώνουν αυτοί, αλλά να τους δω και αυτούς σκοτωμένους». Ή «Πού θα πάει, θα σας δω τι θα πάθετε στη Δευτέρα Παρουσία, που να έρθει ο Χριστός και να σας τιμωρήσει εσάς τους παλιανθρώπους που με σκοτώνετε και μου κάνετε τόσα κακά, ή έστω τους διώχτες της Εκκλησίας». Τίποτα από όλα αυτά δεν είχε η καρδιά των Αγίων. Τι είχε η καρδιά των Αγίων? «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία αντάφτην». Η καρδιά των Αγίων ήταν ομοία με την καρδιά του Χριστού. Τους ενδιέφερε να μην χαθούν ούτε και οι διώχτες τους. Όχι μόνο δεν τους κρατούσαν κακία, όχι μόνο δεν τους ανεχόντουσαν, ας πούμε έτσι, φτάναν στην ενοχή, αλλά η μέρημνα των Αγίων ήταν ουδής να χαθεί από το πρόσωπο του Θεού. Και βέβαια πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού ήταν μιμητές του Χριστού, που ο ίδιος ο Κύριος επί του Σταυρού, τι ήταν η μέρημνα δική του, που είπε «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδα συντυπιούσι». Έτσι, η μέρημνα του ήταν μήπως ο Θεός τρόπον την άδεν συγχωρήσει την αμαρτία. Έσπευσε να δικαιολογήσει τον άνθρωπο για να σωθεί ο άνθρωπος, κανείς να μην χαθεί, κανείς να μην μείνει εσπυλωμένος από την ενοχή της αμαρτίας. Αυτή είναι η νοοτροπία του Θεού, αυτός είναι ο νους του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν τα γεγονότα αυτά, τα νήπια, τα 14.000 νήπια ο Άγιος Στέφανος, τα γεγονότα τα θλιβερά, οι αδικίες της παρούσης ζωής, μπορούν όλα να λάβουν φως όταν δεχθούν το φως της αιωνιότητος. Τότε θα καταλάβουμε γιατί ο Θεός αφήνει να γίνονται όλα μέσα στην ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός είναι απόν από τον κόσμο αυτόν μέσα στη δυνατή του παρουσία. Τότε θα καταλάβουμε ότι η ειρήνη που έψαλαν οι άγγελοι την νύχτα της γεννήσεως δεν ήταν ένα κοσμικό γεγονός. γιατί ο Κύριος μας είπε ούκ ήρθον βάλειν ειρήνην, αλλά μάχεραν, και μας είπε ότι ο κόσμος δεν θα πορευθεί στην ειρήνη, αλλά κλιμακωτά θα πορεύεται στον όλεθρο και πολέμους και ακοάς πολέμων και καταστασίας πολλάς, ο Κύριος μας προήγγειλε. Άρα η ειρήνη αυτή που έψελαν οι άγγελοι δεν έχει καμιά σχέση με την επίγεια ειρήνη. Ποια ήταν η ειρήνη αυτή? Ο Χριστός εστίν η ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι η δική μας ειρήνη. Και Χριστός για μας είναι ο Κύριος που γεννήθη και ο οποίος μας δίνει την νίκη κατά της φθοράς και του θανάτου, που ανοίγει την είσοδό μας μέσα στην αιώνια βασιλεία του, που έτσι και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υπερβούμε τον θάνατο, να τρέξουμε και εμείς προθήμως στον θάνατο, να αναλάβουμε προθήμως επάνω μας τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τις αποτυχίες και του Θεού τις αποτυχίες ακόμα στον κόσμο αυτόν. Γιατί ουσιαστικά τελικά η Εκκλησία κάποια μέρα θα αποτύχει στα μάτια των ανθρώπων, γιατί προς στιγμή θα νικηθεί. Και έτσι είναι, και καθημερινά βλέπετε η Εκκλησία δεν νικά τον κόσμο αυτόν. Η Εκκλησία είναι, εμφανίζεται πάντοτε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων ως αδύνατη. Δυνατή μεν εμπνεύματι Αγίου, αλλά αδύνατη κατά κόσμον. Κι όμως νικά, κι όμως πορεύεται, γιατί επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Αυτή η αίσθηση της αιωνίου ζωής, η αίσθηση της αιώνιας βασιλείας του Θεού, νομίζω αποτελεί την απάντηση στο μεγάλο ερώτημα πού είναι ο Θεός και γιατί ο Θεός αφήνει τα πάντα να γίνονται στον κόσμο αυτόν και να αδικούνται οι άνθρωποι και να καυχάται ο ασεβής και να αφανίζεται ο δίκαιος. Αυτή λοιπόν την αίσθηση της Βασιλείας του Θεού εύχομαι η γέννηση του Κυρίου μας και όλες οι Άγιες Εορτές που θα γιορτάσουμε να μας δώσουν πλούσια και να έχουμε πάντοτε αμέσα μας αυτήν τη γνώση, ώστε και εμείς προθήμως να αναβαίνουμε εις ο Σταυρόν χωρίς να γονκίζομαι, γιατί εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού πρέπει να είμαστε μαθητές του εσταυρωμένου Χριστού. Σταυρός σημαίνει και Ανάσταση, αλλά Ανάσταση χωρίς Σταυρό δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν θα πορευθούμε το δρόμο μας ελπίζοντες εις την Βασιλεία του Θεού και έτσι και μόνον θα μπορούμε να αγωνιζόμαστε στην καθημερινή δυσκολία που θα έχουμε. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και ο Θεός να είναι πάντα κοντά μας. Ευχαριστώ.